24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხთარის მხარდასაჭერად საქართველოში გამართულ აქციაზე და იმასაც გათხოვინებთ, თუ რას ფიქრობს საქართველოს ხელისუფლება მის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებაზე.
აზერბაიჯანულ მხარე აცხადებს, ის დაკავებს წვანე საზღვრის დროს და არა გამშვენ პუნქტზე, სადაც პასპორტი აჭირდება. ესე ვთქვათ, იქიდან პასპორტი არ გადადიან და დაგვიზუსტებენ რომ მხარეზე გადადიოდა, სად გადადიოდა, სად მოხდა. ჩვენ შევისწავლეთ ამ მხარეს.
კიდევ ერთი თემა, საპარლამენტო დებატები თუ საპარლამენტო საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა, რომელიც ითვალისწინებს მნიშვნელოვან შეზღუდვას სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების უცხოელებზე გასყიდვასთან დაკავშირებით.
ეს არ იქნება სწორი, რომ მთელი სასოფლო სამეურნეო სავარგულები შეიძლება მოქალაქეებმა და ჩვენ მოქალაქეები არ შემოსცენ.
მომზადებული გვაქვს სადისკუსიო მაგიდა ამჟამად თბილისის სტუდიაში. დისკუსიის თემაა მშენებლობის ნებართვის გამარტივება და უსახო მშენებლობები თბილისსა თუ სხვა ქალაქებში.
პირობითად, აი თუ ავიროთ მაგალითს სპორტის სასახლის ტერიტორიას, იმაზე ნებართვის გაცემა არ გაცემის საკითხი საერთოდ არ ნოყოფილიყო, სადაც ქალაქი გმარებითად გადაწყვეტილი მთლიანი აი ტერიტორიის განვითარების რაღაცა პროექტი არ იქნებოდა დამტკიცებული.
გაცემის მეორე ნაწილში, გაცემის ბოლოს, შემოთავაზებთ უკვე მუსიკალურ პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას კობალიკი გასაუბრებს. თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა სოლიდარობის აქცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხთარლის მხარდასაჭერად. იგი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინა და 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ჟურნალისტი აზერბაიჯანში იმყოფება, დაკავებულია და წარდგენილი აქვს საზღვის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებები. თუ რას კითხულობდნენ საპროტესტო აქციაზე თბილისში შეკრებილი ჟურნალისტები და აქტივისტები საქართველოს ხელისუფლებისაგან, ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ნინო თახნიშვილი გვეტყვის.
სირცხვილი, დააბრუნეთ აფგან მუხთარლი. სოლიდარობა აფგან მუხთარლის. თავისუფლება აფგან მუხთარლის. ეს და კიდევ სხვა გზავნილებია ჭირათ ხელში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეკრებილ ჟურნალისტებს, ადმინისტრაციების დამცველებსა და სამოქალაქო აქტივისტებს. მათ ნაწილს თავზე ლურჯი პოლიეთილენის პარკები ჰქონდა ჩამოფარებული. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ცოლის ლეილა მუსტაფაევას თქმით, მისი ქმარი ორშაბათ საღამოს საათებში მათი საცხოვრებელი სახლის სიახლოვიდან გაიტაცეს და ის აზერბაიჯანში ძალის გამოყენებით თავზე ტომარა ჩამოცმული გადაიყვანეს. ჟურნალისტის ცოლი აზერბაიჯანელი ადვოკატისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რომ მისი ქმარი ნაცემია.
So I talked to the lawyer yesterday. He's
გუშინ ადვოკატს ველაპარაკე. მან თქვა, რომ ის იყო ნაწამები და რამდენჯერმე სცემეს, სანამ ის საქართველოში იყო დაკავებული. ცხვირი აქვს გატეხილი ნეკნები. ფიზიკურად ის არ არის კარგ მდგომარეობაში.
So physically he's not in good condition.
აფგან მუხთარლის აზერბაიჯანის ხელისუფლება საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებებს უყენებს. ჟურნალისტი, რომელიც ხელისუფლების კრიტიკოსადაა ცნობილი, თბილისში ოჯახთან ერთად 2015 წლიდან ცხოვრობს. ის და მისი მეუღლე აზერბაიჯანულ საინტერნეტო ტელეარხ მეიდან TV-სა და საერთაშორისო ორგანიზაცია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტთან თანამშრომლობენ. ლეილა მუსტაფაევა მისი ქმრის დაკავებასა და აზერბაიჯანში გადაყვანას ჟურნალისტის საგამოძიებო სტატიებსა და კრიტიკულ Facebook პოსტებს უკავშირებს. როგორც ის რადიო თავისუფლებას ეუბნება, აფგან მუხთარლი იძიებდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტისა და მისი ოჯახის ბიზნეს საქმიანობას საქართველოს ტერიტორიაზე.
We knew that there was
ჩვენ ვიცოდით რომ არსებობდა საფრთხე, მაგრამ ვერასდროს წარმოვიდგენდით რომ ქართულ მხარეს შეეძლო ასე უბრალოდ გადაეცა ჟურნალისტი აზერბაიჯანისთვის ყოველგვარი პასპორტის გარეშე. ანუ ის გაიტაცეს და გადასცეს აზერბაიჯანს. ჩვენ ვეცდებით რომ ვაიძულოთ ქართველი მაღალჩინოსნები გამოიძიონ საქმე. ჩვენ გუშინ კონკრეტული ვერაფერი ვნახეთ, არ გვანახეს ქუჩის კამერის ჩანაწერები. ეს კი აჩვენებს რომ ამ საქმეში ქართველი და აზერბაიჯანელი მაღალჩინოსნები ერთმანეთთან თანამშრომლობდნენ.
collaborated with each other.
ლეილა მუსტაფაევა ჟურნალისტებს ქფრის პასპორტს აჩვენებს და სვამს კითხვას, თუ როგორ მოახერხა მან საზღვრის გადაკვეთა პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის გარეშე. ჟურნალისტის თოლისა და მთავრობის კანცელარიასთან შეკრებილი აქციის მონაწილეების ამ კითხვას პასუხსცემს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ვახტან გომელაური. მისი სიტყვებით, აზერბაიჯანული მხარე აცხადებს, რომ ჟურნალისტი დააკავეს იქ, სადაც გასვლას პასპორტი არ სჭირდება, ანუ მწვანე საზღვარზე.
შინაგანსაკუთრების სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება, მიმართა უკვე აზერბაიჯანულ მხარეს, შინაგანსაკუთრების სამინისტროს იქიდან ალუტ გაკეთება ოფიციალური განცხადებით, რომ გააკეთეს უკვე როგორც ჩვენთვის ცნობილია და ჩვენს მოგწერენ ზუსტად თუ სად მოხდა ამ ადამიანის დაკავება, რომელ საზღვარს კვეთავდნენ, როგორც აზერბაიჯანულ მხარე აცხადებს, ის დაკავებს მწვანე საზღვრის კვეთვის დროს და არა გამშვენ პუნქტზე, სადაც პასპორტი აჭირდება. ესე ვთქვათ, იქიდან პასპორტით არ გადადიან. და დაგვიზუსტებენ, რომ მხარეზე გადადიოდა, სად გადადიოდა, სად მოხდა, ჩვენ შევისწავლეთ ამ ფაქტს.
ჟურნალისტ აფგან მუხტარლის დაკავების შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა აზერბაიჯანის გენერალურმა პროკურატურამ. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, პროკურატურის ცნობით, მუხტარლი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლებმა ბელაქანის რაიონის ტერიტორიაზე სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე დააკავეს. აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის პრესსამსახურის ხელმძღვანელის ელდარ სულთანოვის თქმით, დაკავებისას მუხტარლიმ მესაზღვრეებს წინააღმდეგობა გაუწია. დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას კი მას უცხოურ ვალუტაში დიდი ოდენობით თანხა აღმოაჩნდა. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლით, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. 31 მაისს გამართულ საპროტესტო აქციაზე იმყოფებოდა კიდევ ერთი აზერბაიჯანელი აქტივისტი ვიდადი ისკენდეროვი, რომელიც ოჯახთან ერთად 2016 წლის 10 ივნისიდან ცხოვრობს საქართველოში და 2 თვის წინ მას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტრომ პოლიტიკური დევნილის სტატუსი მიანიჭა. მისი სიტყვებით, მას შემდეგ რაც 2016 წლის ზაფხულში მისი კრიტიკული სტატია დაიბეჭდა და შვეიცარიაში ჯერ მისი ქალიშვილის გადაცება სცადეს, შემდეგ კი თავად მას დაესხნენ თავს. როგორც ის ამბობს, საქმეს საბურთალოს რაიონის საგამოძიებო ორგანო იძიებს. ვიდადი ისკანდეროვის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ 2 თვის წინ საქართველოს მას პოლიტიკური დევნილის სტატუსი მიანიჭა, ცოტა ხნის წინ მას ქართულმა მხარემ საქართველოს დატოვება სთხოვა.
Меня вызвал председатель Госдепартамента.
გამომიძახა ირაკლი კოკაიამ. მან თხოვა, რომ წავსულიყავი გაეროს ლტოლულთა უმაღლეს კომისარიატში და მეთხოვა, რომ გავეგზავნე მათ მესამე ქვეყანაში. ვიყავი კომისარიატში. დავწერე განცხადება, რომ დაერთოთნება მესამე ქვეყანაში წასვლაზე. მათ უარი მითხრეს. უჟინ დაუკავშირდი ბატონ კოკაიას და უთხარი, რატომ აკეთებთ ამას? ის კი მეუბნება, გაგვიგეთ სწორად, ჩვენ აზერბაიჯანზე ვართ დამოკიდებული. აზერბაიჯანი ჩვენ გვაშანტაჟებს, ჩვენ თქვენი გვესმის.
Азербайджан нас шантажирует. Мы вас великолепно понимаем.
ირაკლი კოკაია, რეპატრიაციისა და ტოლვითა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი, ამ ინფორმაციას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას უარყოფს.
თვითონ დამეკავშირდა მე და მოითხოვა თავისი მასალები. მე მას შეხვდი და უთხარი, თუ რისთვის ჭირდებოდა ეს მასალები და მან მითხარა, რომ მას ეჭირდებოდა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რაც ურთიერთობების გამო. მე მას უთხარი, რომ კი ბატონო, თქვენი უფლება თქვენი დასკვნა გქონდეთ, თავი მოარიდოს უბრალოდ ამის პიარს, ჟურნალისტებთან თავისი დასკვნის გამოქვეყნებაზე, ასე შემდეგ, რომ თავისუფლის მაძიებელთან ისტორიის კონფერენციიდან დაკავშირებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური. ქვეყანა მიცა მას თავშესაფარი და უბრალოდ არალოგიკურია, როცა ქვეყანა მიცა თავშესაფარი და მე ეუბნება, რომ წადი ქვეყანა ნატოში. ეს არის ტყუილი უბრალოდ.
გიორგი გოგია, საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მათი ორგანიზაცია დიდი ხანია ფლობს ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელი აქტივისტები თავს ვერ გრძნობენ უსაფრთხოდ და მათ მიმართ მიმდინარეობს თვალთვალი.
როგორც აღმოჩნდა, ეს საფრთხე საკმაოდ რეალური იყო. ხელისუფლებამ დაუყოვნებლი უნდა გამოიძიოს, დეტალურად უნდა გამოიძიოს, რა მოხდა, იყო თუ არა ეს თანამშრომლობა ქართული სპეცსამსახურების აზერბაიჯანთან, თუ ეს იყო დაუდევრობა ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებმა განახორციელეს ეს ოპერაცია იმის ტერიტორიაზე.
ადამიანის გაქრობა ჩვენი სახელმწიფოებრიობისათვის სერიოზული გამოწვევაა. სახელმწიფომ თავისი პრესტიჟი უნდა დაიცვას. ასე ეხმაურება საქართველოს პრეზიდენტი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმეს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის დაკავების თაობაზე კომენტარი გააკეთა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ჯეჯელავამაც. მისი სიტყვებით, აფგან მუხთარლი არ არის ჟურნალისტი და ის რადიო თავისუფლების დაცვის თანამშრომელია. აფგან მუხთარლი ჟურნალისტია, რომელიც ამასთანავე ერთხანს იყო რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პირადი მცველი, სანამ ისმაილოვას დააპატიმრებდნენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Სექციაზე FM 7.4 იგრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა ვისაუბრებთ პრობლემაზე, რომელიც უკავშირდება საქართველოში მიწისუცხოელებზე გასხვისებას. პარლამენტში ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად უნდა დაწესდეს მნიშვნელოვანი შეზღუდვა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისუცხოელებზე გასხვისებასთან მიმართებით. მართველი პარტიის ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის საკანონმდებლო ინიციატივა ამას მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში ითვალისწინებს, თუმცა ზოგიერთი დეპუტატი სულ აღზელვასაც უჭერს მხარს. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა ჩქარობს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შეჩერდეს სასოფლო სამეურნეო მიწების უცხოელებისთვის თავისუფლად მიყიდვის პროცესი. 20 მეტი დეპუტატის მიერ პარლამენტში ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად ცვლილებები რამდენიმე კანონს უნდა შეეხოს და მათ შორის არის კანონი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის დეპუტატ გედევან ფოფხაძის თქმით, კანონმდებლობა შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს ახალი კონსტიტუციის ზოგად ჩანაწერთან, რომელიც სასოფლო სამეურნეო მიწის განსაკუთრებულ სტატუსს ელაპარაკობს. საკანონმდებლო ცვლილებები პრინციპის დონეზე გულისხმობს იმას, რომ მიწაზე საკუთრების უფლება მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს ექნებათ, ეუბნება დეპუტატი ფოფხაძე რადიო თავისუფლებას და იქვე აჩქარების მიზეზსაც ასახელებს.
ჩვენ ახლა გვეჩქარება ამ კანონის მიღება, როდესაც ეს თემა გაიხსნა კონსტიტუციის სახელოსთანაც საკითხები დაიწყო, ძალიან არსობრივად დაიწყო საქართველოს მოქალაქეებმა იმის გათვალისწინებით, რომ ფუნქციებითი ძალა კანონს ვერ ექნება, დაიწყეს საკუთრების უფლებაზე პრეტენზიის გამოცხადება და ახლა ეს არ იქნება სწორი, რომ მთელი სასოფლო სამეურნეო სავარგულები შეიძინონ საქართველოს მოქალაქეებმა და ჩვენ მოქალაქეები არ შემისცენ.
გედემან ფოფხაძის თქმით, ინიციატორთა შორის ჯერჯერობით არ არის შეთანხმებული გათვალისწინებული იქნება თუ არა გამონაკლისი შემთხვევები მიწის ყიდვის მსურველი უცხოელებისთვის, თუმცა ის თავად წინააღმდეგია ყველანაირი გამონაკლისისა და თვლის, რომ უნდა აიგრძალოს უცხოელის საკუთრებაში არსებული მიწის მემკვიდრეობაში გადასვლაც კი ასეთ შემთხვევაში მიწა აუქციონზე უნდა გაიყიდოს და მემკვიდრე ფულა დანაზღაურებას უნდა დაშერდეს. არავინ იცის დამტკიცდება თუ არა, მაგრამ წინასწარ ინფორმაციით პარლამენტში ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტი მიწის მესაკუთრეობის მსურველი უცხოელებისთვის გამონაკლისებს მაინც ითვალისწინებს. ასე მაგალითად, მესაკუთრედ შეიძლება ჩაითვალოს უცხოელი, რომელიც მიწის ნაკვეთს მემკვიდრეობით მიიღებს. ასევე თუ კი მიწა საქართველოს მოქალაქესთან მისი ქორწინების დროს არის შეძენილი და ის თანამესაკუთრედ ითვლება. გამონაკლისი გათვალისწინებულია ასევე მაგალითად იმ უცხოელებისთვისაც, რომლებსაც აქვთ საქართველოში ცხოვრების და საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა. წინასწარი ინფორმაციით, ახალ საკანონმდებლო ინიციატივაში ლაპარაკია ასევე უცხოელი ფიზიკური პირის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირის საკუთრების უფლებაზეც. გამონაკლისები მდგომარეობას ვერ შეამსუბუქებს. ეს იქნება ყველაზე უგუნური და დისკრიმინაციული გადაწყვეტილება, რაც კი საქართველოს პარლამენტს მიუღია. აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კავკასიისა და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორი აკაკი ცომაია. ეკონომიკის ექსპერტი თვლის, რომ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის უცხოელებზე გასხვისების პროცესს დღემდე კარგის მეტი არაფერი მოუტანია. საქართველოში ინვესტიციების დაბანდებისა თუ ადგილზე წარმოებული პროდუქციის საზღვარგარეთ გატანის კუთხით და ამ პროცესის აგრძელვა პროგრესთან ბრძოლის ტოლფასი იქნება.
მიწის ფასი ბაზარზე საქართველოში მნიშვნელოვნად გაცილდება და დაიკლებს და რეალურად სინამდვილეში შესაძლოა ნახოთ გახდება, რომ ერთმა ორმა დაინტერესებულმა პირმა ისიც მიწების ეს რაოდენობა შეისყიდოს. როდესაც არა კონკურენტულ გარემოში ხდება რაღაც აქტივის ხელში ჩაგდება ან აქტივის შესყიდვა, როდესაც ამას უკვე აქვს ხოლმე წლები ეკონომიკური შედეგი, ან საერთოდ არა აქვს არანაირი ეკონომიკური შედეგი, ანუ ვერ იქმნება ეს ღირებული პროდუქცია, რადგან თავ მესაკუთრე ხდება ის ადამიანი, რომელიც არ არის კონკურენტარიანი საერთაშორისო ბაზარზე.
თუ კი უცხოელს არ ექნება საკუთრების განცდა, მან შეიძლება თავი შეიკავოს ინვესტიციების დაბანდებისგან. ეს უკვე ფერმერთა ასოციაციის პრეზიდენტის ნინო ზამბახიძის სიტყვებია. თუმცა აკაკი ცომაიასგან განსხვავებით, ის მაინც ფიქრობს, რომ ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის მსგავსად გარკვეული შეზღუდვები შესაძლებელია საქართველომაც დააწესოს, მაგრამ იმისათვის, რომ ქვეყანამ ინვესტიციები და სხვა სიკეთეები არ დაკარგოს, თითეული გადაწყვეტილება ზუსტად უნდა იყოს გააზრებული.
ქვეყანა სჭირდება საჭიროებას განათლების და უცხოელ ინვესტიციასთან ერთად არ შემოდის მხოლოდ ფული ქვეყანაში, ქვეყანაში შემოდის თანამედროვე ტექნოლოგია და შემოდის განათლება. მე ვფიქრობ, რომ გამონაკლისები უნდა არსებობდეს, რაზეც არის საუბარი და რასაც მივესალმები, თუმცა ძალიან ბევრი ნიუანსი და დეტალი უნდა იყოს გათვალისწინებული. აი ამ რეალობაში ყველაზე სწორი გადაწყვეტა არის ის, რომ არ დავაფრთხოთ უცხოური ინვესტიციები და ქვეყანაში შემოვიდეს უცხოელი ინვესტორი, მაგრამ უნდა იყოს ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული, თუ რა მოთხოვნებია, როგორ არის და როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის გაკეთება.
ფერმერთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნინო ზამბახიძე აპირებს, რომ თუ კი ამის შესაძლებლობა მიეცემა, აქტიურად ჩაერთოს უცხოელებისთვის მიწის მესაკუთრეობის შეზღუდვასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პაკეტის განხილვის პროცესში. ის გეგმავს, რომ სპეციალური კითხვის საშუალებით გაიგოს ასოციაციის ყოველი წევრი ფერმერის მოსაზრებები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით და პარლამენტში ის შეკითხვებით დასვას, რაც პირადად მას, როგორც მეწარმეს გაუჩნდა საკანონმდებლო ცვლილებათა წინასწარი ვერსიის გაცნობის შემდეგ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. პორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი ახლა რეპორტაჟით ქართულ-აფხაზური შეხვედრიდან. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყვიტა სოფელ ხურჩასთან. გიგა 400-ის კლობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლის წინააღმდეგ. ამის შესახებ აფხაზური მხარის წარმომადგენელმა თბილისის დელეგაციას აცნობა გალში, სადაც დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის დასრულებას სენგურის ხიდთან ელოდებოდა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
გალში თითქმის 5 საათს გასტანა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგმა შეხვედრამ. სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს სენგურის ხიდზე განუცხადა, რომ ისაუბრეს იმ აქტუალურ საკითხებზე, რასაც ყოველი შეხვედრისას ამახვილებენ ყურადღებას. მათ შორის იყო გასული წლის 19 მაის ზუგდიდის სოფელ ხურშაში მოკლული გიგა 42-ა საკითხი. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თბილისის დელეგაციას მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ კვირობაში ბრალდებულ რაშიდ განჯიოღლიზე სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყდა. რადიო თავისუფლების კითხვის პასუხად, თუ რას ნიშნავს კონკრეტულად ეს ფაქტი, ქემოკლიძემ განაცხადა.
მათ დაადასტურეს, რომ ეგრეთ წოდებული სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტა კონკრეტული ადამიანის მიმართ ნიშნავს, რომ იგი აღარ იმყოფება ეგრეთ წოდებულ შინაპატიმრობაში, რომელზეც მანამდე აცხადებდნენ და ადასტურებდნენ ამ შეხვედრებში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ცენტრალური მთავრობა ამას აფასებს როგორც უკიდურესად ცინიკურ გადაწყვეტილებას. დავამატებ იმას, რომ კანჯიოღლი უკვე ჩასმულია წითელი ციркуლარით ძერმილთა სიაში, შესაბამისად მას გარკვეულწილად საერთაშორისო დონეზე აქვს დაწესებული გადაადგილების შეხვედრები.
განაცხადა კახაბერ ქემოკლიძემ, მისი განმარტებით ეს ის საკითხია, რაზეც საუბარი გაგრძელდება არა მხოლოდ გალის შეხვედრებზე, არამედ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში. დღეს ისაუბრეს სხვა საკითხებზეც, მათ შორის ერთ-ერთი იყო ხურშაში ბორდერიზაციის პროცესი. საუბარია გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის მოსაზღვრე ზუგდიდი სოფელ ხურშაში რუსი სამხედროების მიერ ადგილობრივი მცხოვრებლების 2 ჰექტრამდე სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის მითვისებაზე, რომლითაც უკვე 2 თვეა მესაკუთრეები ვერ სარგებლობენ.
საქართველოს ცენტრალური მთავრობა ყველა დიპლომატიურ მექანიზმში გააგრძელებს მუშაობას, რათა მოხდეს ამ საკითხის წამოწევა. გარდა ამისა, ჩვენ ვისაუბრეთ საოკუპაციო ზოლზე ეგრეთ წოდებული დამშვები პუნქტების დახურვის შედეგად შექმნილ პრობლემებთან დაკავშირებით. ამ პრობლემის ერთ-ერთი კლასიკური მაგალითი, ნეგატიური მაგალითი იყო მაისში დაფიქსირებული ინციდენტი, როდესაც ერთ-ერთი ადგილობრივი, რომელიც ცდილობდა საოკუპაციო ხაზის გადმოკვეთას, დაიხრჩო ენგურის მდინარეში. ჩვენ ეს მაგალითი ძალიან დეტალურად წამოვაყენეთ შეხვედრის მონაწილეებთან და დავაფიქსირეთ, რომ სწორედაც საოკუპაციო ზოლზე ეგრეთ წოდებული დამშვები პუნქტების დახურვამ გამოიწვია მსგავსი ტიპის ინციდენტები. ასევე ვისაუბრეთ იმ საქართველოს მოქალაქის დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით განხორციელდა მიმდინარე წლის 9 მაისს. ეს არის წაროზია. ჩვენი ინფორმაციით დაკავებულია ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით და იმყოფება გალის ეგრეთ წოდებული იზოლატორში. მკაფიო დავაფიქსირეთ, რომ მსგავსი ტიპის დაკავებები არის პირდაპირ სიულად ადამიანების ფუნდამენტური უფლების შეზღუდვა.
გალში შეხვედრის დასრულება სენგურის ხიდთან ელოდებოდა დრანდის ციხეში მყოფი გიორგი ლუკავას ცოლი ლალი ბასარია და 5 აპრილს საოკუპაციო ხაზის უკანონო კვეთის ბრალდებით დაკავებული მამაშვილი როგავების ოჯახის წევრები. გიორგი ლუკავას მეუღლე სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძეს კვლავ მიმართა თხოვნით, დადგინდეს მისი ქმრის სუსტი ადგილსამყოფელი და დააყენოს საკითხი გადმოცემის შესახებ, რაზეც პასუხად მიიღო, რომ ცენტრალური ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს უკანონო პატიმრის გასათავისუფლებლად. გიორგი ლუკავას 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი პარტიზანულ დაჯგუფება ტყის ძმებთან კავშირისა და ადამიანის მკვლელობის ბრალდებით. ლალი ბასარიამ ჟურნალისტებთან საუბარში არაერთხელ განაცხადა, რომ გიორგი ლუკავას ტყის ძმებში ერთი დღე არ მიუღია მონაწილეობა. ცენტრალური ხელისუფლებისთვის გიორგი ლუკავას გადმოცემის საკითხი არაერთხელ დასვა ქართულმა დელეგაციამ გალის შერეულ შეხვედრაზე. პარალელურად იგივე მოთხოვნით აქციებს მართავდნენ დაკავებულის ოჯახის წევრები. ლალი ბასარიას კახაბერ ქემოკლიძის მიმართ დღესაც ჰქონდა პრეტენზია.
ყველებზე ესენი არ ლაპარაკობენ, როდესაც ესენი საზღვარს გადადიან. ვითხოვ ჩემი მეუღლის განთავისუფლებას, მინდა ის ცოცხალი დაუბრუნდეს თავის ოჯახს და თავის შვილებს, რადგან ის არის უკანონო უადო პატიმარი.
კახაბერ ქემოკლიძის პასუხით ასევე უკმაყოფილო დარჩნენ საოკუპაციო ხაზთან აპრილის თვეში დაკავებული არჩიკო და პაატა როგავების ოჯახის წევრები. სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ მათ უთხრა, რომ დღეს ამ საკითხზე საუბარი დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შედგა, რომლებმაც კვლავ დაადასტურეს, რომ ეს ადამიანები იმყოფებიან წინასწარი დაკავების იზოლატორში და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნორმალურია.
არ შეიძლება რომ იმ დროს მოეთხოვათ რომელიმე ჩემ ძმის ან мама ჩემის ხელნაწერი წერილი ან დარეკვა მოეთხოვათ.
განაცხადა დაკავებული არჩიკო როგავას შვილმა თინათინ როგავა. მისი თქმით, ოჯახი დაელოდება 5 ივნის წინასწარი პატიმრობის ვადის დასრულებას და შემდეგ გადაწყვეტენ როგორი მოქმედონ მომავალში. თავის მხრივ სუსის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ყველაფერი კეთდება უკანონო პატიმრების გასათავისუფლებლად.
თამარ ზანთარაია გვიამბობდა გალში. გამართული ოთხივე შეხვედრის შედეგებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიჩილეზე 107.4 და სხვა სიჩილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ინფორმაცია, რუსული პროგრამით არა, მაგრამ რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ჩიმშერ ეხიაშვილმა გადაავლო თვალი რამდენიმე პუბლიკაციას რუსულ ბეშტურ თუ ინტერნეტ გამოცემაში.
რუსეთის მოქალაქეების შემოსავალი 2013 წლის დონეს მხოლოდ 2022 წლისთვის მიაღწევს. პენსია კი მხოლოდ 2025 წელს. წერს გაზეთი ვედომოსტი რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკის სამინისტროს მონაცემებზე დაყრდნობით. ამავდროულად კეთდება პროგნოზი, რომ გაიზარდება ეკონომიკა დასაქმებულებისა და საინვესტიციო აქტივობის ზრდის ხარჯზე. დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდას კი ხელს უწყობს საპენსიო ასაკის გაზრდა მამაკაცებში 65 წლამდე, ხოლო ქალებში 63 წლამდე. საპენსიო ასაკის გაზრდა საშუალებას მიცემს რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შეამცირდეს პენსიონერთა რაოდენობა 23%, ანუ 7 მილიონი ადამიანით. ფრაგმენტი სტატიიდან. რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკის სამინისტროს მონაცემებით, ხელფასი და შემოსავლები უახლოესი 20 წლის განმავლობაში უფრო ნელი ტემპით გაიზრდება, ვიდრე ეკონომიკა. რეფორმების წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში ეკონომიკა 3.5% გაიზრდება მხოლოდ 2026 წლისთვის. შემდეგ კი ზრდის ტემპი შენელდება, წერს გაზეთი ვედომოსტი. რუსეთში მოწევა აღარ არის მოდაში. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა იზვესტიამ სტატია, რომლის მიხედვითაც მავნე ჩვევისგან გათავისუფლების სურვილი აქვს მწეველთა 79%. საყურადღებოა ისიც, რომ სპეციალური კანონის მიღების შემდეგ საგრძნობლად შემცირდა მწეველთა რაოდენობა. რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრის მონაცემებით 4 წლის წინ გამოკითხულთა 57% სურდა მოწევისთვის თავის დანებება. წელს კი ეს მაჩვენებელი 79%-ია. ამასთან 2017 წელს მოწევას თავი დაანება გამოკითხულთა 20%-მა, ხოლო 59%-მა თქვა, რომ არასოდეს მოუწევია. აღსანიშნავია ისიც, რომ მხოლოდ ყოველი მეხუთე მწეველი ეწევა დღეში ერთ კოლოფს ან მეტს. სტატიაში იმაზეც საუბარი, რომ სახელმწიფოს ყველა ინიციატივას შეზღუდოს მოწევა, როგორც წესი საზოგადოების დიდი წინააღმდეგობა ხდება, და რომ კანონის ცვლილებასთან ერთად საჭიროა უფრო ფაქიზი ინსტრუმენტების გამოყენება. საჭიროა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდა. რუსეთის ფედერაციის სპორტის სამინისტროს მონაცემებით, რუსეთის მოქალაქეების 34% რეგულარულად არის დაკავებული ფიზკულტურით. რუსეთის პრესამ ასევე აქტიურად გააშუქა 29 მაის მომხდარი სტიქიური უბედურება, რომლის დროსაც ძლიერმა ქარიშხალმა 15 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. გაზეთ ვედომოსტის მიერ გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, სიკვდილიანობის თვალსაზრისით მაისის ქარიშხალი იყო ყველაზე მასშტაბური მოსკოვის ოლქის ტერიტორიაზე უკანასკნელი 100 წლის განმავლობაში. ძლიერმა წვიმამ და 22 მეტრი წამში სიძლიერის ქარიშხალმა დააზიანა შენობა, ნაგებობები, წააქცია ხეები და მწყობრიდან გამოიყვანა ჯამში 200 მილიონი რუბლის ღირებულების ავტომობილები.
თუ რა ხდება რუსეთში და როგორ აისახება იქ მომხდარი მოვლენები რუსეთის მედიაში, ამის თაობაში ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გვიანბო მიმოხილვაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
წელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან. კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას. სადისკუსიო მაგიდას. მშენებლობის ნებართვის კაცემის სიმარტივით საქართველოს 190 ქვეყანაში შორის მერვე ადგილზეა. მსოფლიო ბანკის Doing Business-ის 2017 წლის ანგარიშში მოყვანილი ეს მაჩვენებელი სპეციალისტების სიტყვებით ნიშნავს იმას, რომ ბიუროკრატიული მექანიზმები სამშენებლო ნებართვის მისაღებად მარტივია, მაგრამ ის უნდა გამიჯნოთ სამშენებლო პროექტის ნებართვის მიღებისაგან, რომლის მარტივად კაცემის გამო ქალაქის იერსახე სავარალო მდგომარეობაშია. იგულისხმება არა მხოლოდ დედაქალაქი. ვინ ხეიროს მარტივად გაცემული სამშენებლო ნებართვებით ამ საკითხზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ ირაკლი ჟვანია, არქიტექტორი, ქალაქ გეგმარებელი და ირაკლი როსტომაშვილი, მენაშენეთა ასოციაციის თავმჯდომარე. დისკუსიას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უძღვება ნინო ხარაძე.
Doing Business-ის 2017 წლის ანგარიში, რომელსაც მსოფლიო ბანკი აქვეყნებს ხოლმე მშენებლობის ნებართვის გაცემის სიმარტივით, საქართველო იკავებს მერვე ადგილს 190 ქვეყანას შორის. მოდით გავიგოთ სინამდვილეში, რას ნიშნავს მშენებლობის ნებართვის მიღების სიმარტივე და უკავშირდება თუ არა ის ქალაქის იერსახეს.
ამ რეპორტში ლაპარაკი არის მშენებლობის ნებართვის მიღებაზე, როგორც ბიზნესის კეთების ერთ-ერთი კომპონენტი. რაზეც არის ლაპარაკი, იქ არის შეფასებული სხვადასხვა კრიტერიუმი, თუ რამდენად პროცედურულად არის მარტივი აი ამ საფეხურების გავლა იმისათვის, რომ მიიღოს სამშენებლო ნებართვა. და აქ ძირითადი გრაფებში თუ ნახავთ, იქ მითითებულია დღეების რაოდენობა, რამდენ დღეში შეიძლება ნებართვის მიღება. 58 დღეა, თუ არ ვთვლები საქართველოზე. რამდენი პროცედურა არის, ლეგალური პროცედურა გასავლელი, რა ხარჯია, ფინანსურად რა ჯდება ეს, და ამ ყველაფრიდან გამომდინარეობს ეს მონაცემი. მაგრამ
ეს აღნიშნავს, რომ საქართველოში მშენებლობის დაწყება არის მარტივი, ასე შეგვილია?
მსოფლიო ბანკის კვლევა არ ამბობს იმას, რომ თქვენ ძალიან მარტივად დაამტკიცებთ ნებისმიერ პროექტს, ეს როგორც ჩვენ გავიგეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ რამდენად ბიუროკრატიულად და თქვათ ლეგალური საფეხურები რამდენად რთულია ან მარტივია ამ პროცესების გავლა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მარტივად მიიღებთ თანხმობას. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, მარტივად თანხმობის მიღებაზე, არამედ პროცედურების, ლეგალური პროცედურების ან ბიუროკრატიული მექანიზმების გავლის სიმარტივეზეა ლაპარაკი. თქვენ შეიძლება გაიაროთ ეს პროცედურები ძალიან მარტივად, მაგრამ მიიღოთ უარი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ პროცედურების გავლის შედეგად მარტივად ყველაფერზე თანხმობას მოგცემენ. აქ ლაპარაკი იმაზეა, რომ მენაშენე ან კერძო პირი, რომელსაც უწევს სხვადასხვა სტრუქტურებში, სართულებზე, ოთახებში, კაბინეტებში, 1000 საბუთი ცირბილი, აი ეს პროცედურები რამდენად მარტივია. ხდება ეს შედარებით სწრაფად და მარტივად ეს პროცედურების გავლა, თუ გიწევთ როგორც წარსულში იყო სხვადასხვა დაწესებულებებში, სართულებზე სირბილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს თანხმობის მარტივად მიღებას.
ეს შესაბამისად, ბატონ ირაკლი, თქვენ გკითხავთ ამ შემთხვევაში, ნიშნავს იმას თუ არა და რამდენად სწორად არის გამიჯნული, მოდით ასე ვიკითხავ, ნებართვის გამცემების მხრიდან ის საკითხი, რომ პროექტის დამტკიცებიდან დაუშვათ მშენებლობის უშუალოდ დაწყებამდე მარტივი პროცესი, ანუ შეთანხმება რამდენად მარტივად ხდება, მოდით ასე ვთქვი. და ეს შესაბამისად რამდენად მაინც იერსახეს ვიკითხავ, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც მშენებლობის ნებართვის მარტივად მიღებაზე ისმის ხოლმე კითხვა საზოგადოებაც, არ ვიცი, ქალაქის მცხოვრებლებიც, ყოველთვის იმ კითხვას სვამენ, რომ აი სწორედ ამ მარტივი პროცედურების გამო მივიღეთ ბევრი სიმახინჯე ქალაქში. არის თუ არა ეს ასე?
ძალიან კომპლექსური შეკითხვა და მესვე ძალიან ბევრი პასუხი არის ამაზე. მე მაინც გამოყოფდი იცით რას, რომ ჩვენ საზოგადოებაში, უფრო სწორედ ჩვენ თქვათ რაღაცა გინდა ხელისუფლებაში, გინდა მუნიციპალიტეტებში, საერთოდ ჩამოყალიბებული არ არის პოზიცია ამ აქტორებს შორის და ამათი გამბიჭნა. მე მაგალითად გეტყვით, რომ ჩვენთან დარწმუნებული ვარ იმ სმენელიც, თქვათ ეხლა შეიძლება გაუკვირდეს, რომ ინვესტორი, დეველოპერი და მშენებელი ერთი ისგონიათ ერთი მოთამაში. არა და რეალურად აბსოლუტურად სხვადასხვა არის და რეალურად აი ამათი გამიჯნა, ჩემი აზრით, ძალიან დაარეგულირებს საერთოდ იერსახიდან დაწყებული, თქვათ იგივე ამ ნებართვების გაცემა, არ გაცემის რაღაც სისტემებს. დეველოპერი არის ის ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს განვითარებაზე ამა თუ იმ ტერიტორიის და არა ძვირფასი ტერიტორიაში რაღაცის ჩადგმით და აი იმის იმოგებით, რომელსაც თქვათ აი ის ტერიტორია აძლევს. ანუ დეველოპერმა უნდა იმუშაოს, განავითაროს რაღაცა ტერიტორიები და დეველოპერს ამ შემთხვევაში შეიძლება პროექტის შეთანხმებაზე და შეიძლება თქვათ აი იმ სამუშაოებს დაჭirdეს რამდენიმე წელი, 5 წელი, შეიძლება 10 წელი, იმიტომ რომ გააჩნია მასშტაბს, გააჩნია როგორი ქალაქი გმარებითი დავალება და პირობითად აი თუ ავიღეთ მაგალითს სპორტის სასახლის ტერიტორიას, იმაზე ნებართვის გაცემა არ გაცემის საკითხი საერთოდ არ ნოყოფილიყოს, ალბათ ქალაქი გმარებითად გადაწყვეტილი მთლიანი აი ტერიტორიის განვითარების რაღაცა პროექტი არ იქნებოდა დამტკიცებული. ხლა მსგავსი იმის დამტკიცება კონკრეტული ინვესტორი რომ ისულიყო იქ, როგორ შეიძლება 48 დღეში ან თუნდაც 4 დღეში აიყოს ეგა, ხო? ამას ჭირდება უზარმაზარი.
როგორ მოხდა ეს შესაბამისად?
აი როგორ მოხდა და აი მიცეს უცებ ნებართვა, ოღონდ არ იყო ქალაქი გმარებითი დეტალური დაეგმარების პროექტი.
ანუ მარტივია და შეიძლება მაშინ ვისთვის არის მარტივი ნებართვა?
არა, არასწორეთ არის მაგას. აი ნახეთ, პროექტის შეთანხმება ერთი არის და მშენებლობის ნებართვის აღება მეორე არის. სულ სხვადასხვა საკითხები არის, იმიტომ რომ პროექტი შეიძლება თანხმდებოდეს 5-10 წელი, მაგრამ თუ არის შეთანხმებული პროექტი უკვე გადაწყვეტილი ქალაქის, თქვა შესაბამის სამსახურების მიერ მიღებული არის, რომ ეს პროექტი ესე უნდა განხორციელდეს, ნებართვის აღება ინვესტორმა, ვინც ამას აკეთებს, იმას შეიძლება საერთოდ მისვლის გარეშე აიყოს.
კი ბატონო, გასაგებია.
იმიტომ რომ ყველა პარამეტრი გარკვეულია, მან წარადგინა მუნიციპალიტეტში შესაბამისი ეგრეთ წოდებული შრომის ორგანიზაციის პროექტი, ანუ სადივლის თქვა თვირთი და სად მიიღებენ აგავი და ნუ რაღაც ასე კონსტრუქციები საიდან ატარებენ და რაღაცა, ეს უნდა ძალიან ისეთი რაღაცები
თანხდება. თუმცა ხარვეზები ამ მიმართულებითაც არის, ხო? ხა
ხარვეზებიც კი არა, უამრავი ხარვეზია, ნუ ხა რა ვთქვი, ძალიან ხშირად არის რომ იკეტება ხოლმე თელი გზები და რაღაც. ამას ჭირდება შრომის ორგანიზაციის პროექტი, რომელიც სერიოზული სპეციალისტები მუშაობდნენ და მუშაობენ სხვა ქვეყნებში, ჩვენთან სამწუხაროდ ეს რაღაცნაირად არ არის დარეგულირებული და აი ხო გეუნებით, როცა უკვე შეთანხმებული არის პროექტი და თქვათ არქიტექტურულ გეგმა კალაგეგმარებითი რაღაც საკითხები გადაწყვეტილია, რომელსაც რამდენიმე წელი ჭირდება. ნებართვის გაცემა მართლა შეიძლება რამდენიმე წუთის საქმე იყოს, იმიტომ რომ თუ ყველაფერ დოკუმენტი წარმოდგენილი, მათ შორის საბანკო გარანტია, რომ ამ ადამიან ინვესტორ შეუულია ინვესტიცია განახორციელოს და აი ეს თქვა თუ
რა. ანუ რამე დაგიკითხოთ შესაბამისად, ანუ ნებართვის გაცემის სიმარტივე, თქვა იმ ბიუროკრატის ხელში, ვინც ამ ნებართვას გასცემს, ეს არის ასე თქვა იმის დამამტკიცებელი, რომ აი რა კარგად მუშაობს ბიუროკრატია, ყველაფერი სწრაფად შევისწავლეთ, თუ უბრალოდ ეს იმის მანიშნებელია, რომ ძალიან დაბალია.
შეთანხმება სულ სხვა რაღაცა, ნებართვის გაცემა ერთად არის გულისხმობა.
კეთილი, ხო, სამშენებლო ნებართვის
სამშენებლო. ეს არის იმ აი უკვე შეთანხმებული პროექტი.
უბრალოდ განიხილა და შესაბამისად ამიტომ გასამართლეთ. აი ამაში ეს საკითხი რო ვთქვა.
ხო, თქვენ ქალაქის იერსახე, როდესაც ახსენეთ, ქალაქის იერსახეზე მოქმედებს პირდაპირ არა ის თუ რამდენად სწრაფად გაიცა სამშენებლო ნებართვა, არამედ ის თუ რამდენად ზედმიწევნით შესწავლილი იქნა პროექტი და რამდენად სწრაფად მოხდა პროექტის შეთანხმება. პროექტის შეთანხმების დროს უნდა არსებობდეს დეტალურად გაწერილი ქალაქგეგმარებითი და არქიტექტურული რეგულაციები და აი ამისი დაცვა უნდა ხდებოდეს და აი ამისი განხილვა და ამისი შეთანხმება და პროექტის იმ დონემდე მიყვანა, რომელიც მისაღები იქნება ქალაქისთვის და საზოგადოებისთვის, როგორც ქალაქგეგმარებითი კომპონენტებით, ასევე არქიტექტურული იერსახითაც და აი ამის შემდეგ უკვე რამდენად მარტივად გაიცემა, როდესაც შეთანხმდება პროექტი, ხო, აი აქ არის საჭირო ძალიან დიდი მუშაობა და საზღვარგარეთ აი ამ პროცესს, პროექტის შეთანხმებას და იმის მიყვანას იმ კონდიციამდე, რომ ის მისაღებია, შეიძლება დაჭirdეს რამდენიმე წელი. ხოლო ამის შემდეგ სამშენებლო ნებართვა რამდენად სწრაფად გაიცემა, ის პროექტის არქიტექტურულ ან ქალაქგეგმარებით თვისებებს ვეღარ შეცვლის. ეს იგივეა, როდესაც მართვის მოწმობის აღება გვინდა. ჩვენ უნდა დაუთმოთ დრო ამ საკითხის თეორიულ შესწავლას, უნდა ვისწავლოთ მოძრაობის წესები, ამას შეიძლება დაჭirdეს თვეები, შემდეგ უნდა გავიდეთ გამოცდაზე, ამ გამოცდა შეიძლება დაჭirdეს საათები და უნდა დარწმუნდნენ, რომ ტარება ვიცით. ხოლო შემდეგ მართვის მოწმობას მე 1 საათში მომცემენ თუ ერთ კვირაში, ჩემი ტარების, ასე ვთქვათ, და უსაფრთხოების ხარისხზე გავლენას აღარ ახდენს. ამაზე აქ ლაპარაკი და ჩვენთან პრობლემა იერსახის დგას, იმიტომ რომ არ არის დახვეწილი ქალაქგეგმარებითი და არქიტექტურული მოთხოვნები და არ ხდება პროექტების განხილვა ზედმიწევნით აი ამ კუთხით. პროექტის შეთანხმების პროცედურები მიდის შედარებით მარტო
მარტივად და ნაკლები დახვეწილო.
მოდით ისევ სამშენებლო ნებართვას რომ დაუბრუნდეთ, სამშენებლო ნებართვის გაცემის სიმარტივე საამაყოს ულაც არ არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს შეგვიძლია ვთქვა.
სამშენებლო ნებართვის აღება დღეს გაიგივებულია პროექტის შეთანხმებასაც და არ არის სხვადასხვა ქალაქის რაღაც ურბანულ ზონაში, სადაც ქვერ ჩამოყალიბებულია და შეიძლება და კომუნიკაციები ყველაფერი არის. სხვა ვადები ჭირდება ძველ ისტორიულ ზონაში, აბსოლუტურად სხვა საფეხურებია გასავლელი. აი თუ ჩვენ იმას შევთანხმდებით, რომ პროექტის შეთანხმება სხვა არის და ეს ერთიანი არ არის, ერთიანი. ანუ პროექტის შეთანხმება ამ შემთხვევაში მე თავი და რითაც დავიწყე, დავიმეორებ, ესე იგი, ეს არის მაინც დეველოპერის თვეთი, რომელიც ამაზე მუშაობს და ასე ვთქვათ, მე რაღაცა სამჟავროზე ან ინვესტორის ძებნის პროცესში ვთქვათ, ეს ინტერნეტით თუ რაღაცა უამრავისი იმართება ხოლმე, მსგავსი რაღაცა გამოფენები და რაღაცა ბაზრობები მსოფლიოში, იქ წარადგეს ამ პროექტს თუ ბუკლეტებს დაბეჭდავს, ეს მისი საქმე, მაგრამ რამდენი დაჭირდა ის ხვათება. მერე ინვესტორს რო იპოვის უკვე ის, აი წარმოიდგინე პროექტი დამტკიცებულია და უკვე ნაპოვნია ინვესტორი, იმას ციფრები ყველაფერი დანახი აქვს, ვიზუალი ყველაფერი დარწმუნდა რომ ის ამას გააკეთებს. შემდეგი ეტაპი უკვე არის ხოლმე მოძებნა სამშენებლო ორგანიზაციის და მოლაპარაკება და აი ამ პროცედურების გავლა, რამდენ ხანში აშენებს, როგორ აშენებს, შენებლობის გრაფიკი და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი რო არის ნებართვის აღებაზე მუნიციპალიტეტი კითხულობს ხოლმე, პროექტს აღარ კითხულობენ ისინი. რა ვიცი, პროექტი უკვე შეთანხმებულია და იციან რომ აი ესე უნდა გაკეთდეს. მერე უკვე გაივლიან რას იცით, რომ აი ნახულობენ რომ სამშენებლო ორგანიზაცია თქვათ, რა როგორ აკეთებს, აი შრომის ორგანიზაციის პროექტი როგორია, დეტალებში რომ ჩავიდეთ, აი ამ ჭას რო გადათხრის, აქ ამას დაგეგმილი აქვს რომ ივნისში უნდა დააგოს ასვლა და პირობას უდებს რომ ივნისამდე უნდა გათხაროთ, რომ მე რო ასვლაც დავაგებ, მე უკვე შენ თუ გადათხრი, მე ერთი კუთხიდან მეორე თელ ქუჩას ზოლს კი არ გააკეთე. ანუ სხვადასხვა ტვირთები არის. აი ამის გავლის შემდეგ იმის საბანკო და არ მოხდეს ის რომ თქვა დაწყებულია თბილისში
ასობით შენებლობა შეჩერებულია.
მისი შემდეგ დიახ. იცი რა არის, ხორციელდება, მაგრამ არანაირი ბერკეტი არ არის, სწორედ რომელიც კონტრაქტში უნდა იყოს ჩადებული. ყველაზე მეტი შეიძლება გააუქმო მშენებლობა, ხო ნებართვა. ანუ იცითაც ვადაგასულია. თბილისში არის 100-ზე მეტი გაჩერებული მშენებლობა. და ნებისმიერ ქვეყანაში ნუ ლაპარაკია ვისაც ვისთანაც ჩვენ გვინდა ხო რაღაცა. ევროკავშირი და ამერიკის
ეს რო გაჩერებულია, ეს ნიშნავს იმას, რომ კონტროლის მექანიზმი ძალიან დაბალია.
ვიღაცა პასუხისგებელია ხოლმე ამ შემთხვევაში რა, ან ვინც არასწორად გაცა ნებართვა და არ შეისავლა იმის ფინანსური მდგომარეობა, ან თქვათ ვინც თავი ვერ მოაბა, ხო? თავისთავად ხო არ ხდება ეგეთი რაღაცა?
ეს სიმარტივია ხელს უწყობს კონკრეტული მენაშენის ინტერესებს, ყველასთვის მარტივია? თუ მაინდამაინც რაღაცასთან დაახლოებული ან დიდი ბიზნესის წარმომადგენელი უნდა იყო.
ნუ ეხლა ეს ჩვენთან ყოველთვის მუშაობს. კონკრეტულად მშენებლობის ნებართვის გაცემამდე სანამ მივალთ, პრობლემა იმაში არის ჩვენთან, როდესაც დიდი ინტერესია, დიდი საინვესტიციო ან ხშირად პოლიტიკური ინტერესიც არის ამაში ჩარეული. აი ამ პროექტის დამტკიცების და შეთანხმების პროცედურები დაწყებული მერიის საბჭოებიდან დამთავრებული თბილისის საკრებულოთი ხდება ხოლმე ძალიან სტრაფა და ჩქარა, როდესაც ამისი ინტერესი არსებობს. პრობლემა სწორედ აქ არის. კანონები უნდა იყოს იმდენად მკაცრი და დახვეწილი და არ უნდა შეიძლებოდეს მათი ცვლა კონკრეტულ რაღაცა ინტერესებზე დაწყებული ზონირებიდან დამთავრებული კოეფიციენტებით. აქა გვაქვს ჩვენ პრობლემა და იერსახის პრობლემაც აი აქ არის, აი ამ სფეროში არის. აი ეს ყველაფერი, ეს შეთანხმების და პროექტის შეთანხმების პროცედურები უნდა იყოს დახვეწილი და არც ისე მარტივი. ხოლო შემდეგ ამაზე თუ შევთანხმდებით, რომ ეს ყველაფერი მისაღებია მერე პროექტი, ხო? მერე იქ სამშენებლო ნებართვა რამდენად სწრაფად გაიცემა, ეს უკვე ამას აღარაფერს აღარცვლის და ის საკითხი, რაც თქვენ ახლა დასვით, ესეც ისევ არის პროექტის შეთანხმების ფაზაში. თორე აი ახლა ამ რეიტინგს რო დაუკვირდეთ, ჩვენ მეცხრე ადგილზე ვართ თქვენი. ჩვენზე წინ არის დანია და ლუქსემბურგი. მაგრამ არ ამგონია იმათ იერსახის პრობლემები ქონდეთ, ან იქ ვინმეს ლობირება რამე ჭრიდეს. ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ დანიასთან და ლუქსემბურგთან ახლოს ვართ, ძალიან შორს ვართ. იმიტომ რომ მათ სანამ ჩვენზე უფრო მარტივად გასცემენ სამშენებლო ნებართვას, რამდენიმე წლიანი პროცესი აქვს იმისა, რომ პროექტი იქნას შეთანხმებული.
ანუ ჩვენთან პროექტი თანხდება უფრო მარტივად, ვიდრე
ერთი გონიათ. ეხლა თქვენ რაც იკითხეთ, მე პირდაპირ გაგცემთ, რომ ცხადია ეგრე არის. გარკვეული პირებისთვის პროექტი ძალიან ადვილად თანხდება და შეიძლება ნებართვა ძალიან ადვილად გაიცემა და ჩვეულებრივი თქვათ არა გავლენიანი პირისთვის სამწუხაროდ ძალიან დიდი ხანი იცელება.
იგივე ხე ეხება ჯარიმებს და კონტროლს და მონიტორინგსაც. ვიღაცა კერძო ბინის ფლობელი შეიძლება რაღაცა ფანჯრის გადიდებისთვის დააჯარიმო 10000 ლარით და ჩვენ ვიცით მართლა გაჩერებული მშენებლობები, რომელიც კანონის მიხედვით უნდა ჯარიმდებოდეს, გადაცილებულ ვადაზე ყველა უნდა ჯარიმდებოდეს, მაგრამ ეს მსხვილი მენაშენები არ ჯარიმდებიან და ინდივიდუალური მესაკუთრეები ჯარიმდებიან. კანონი ყველასთვის უნდა იყოს, ყველა უნდა ჯარიმდებოდეს.
ეს გახლავთ ირაკლი ჟვანი, არქიტექტორი, ქალაქ გერმვარებელი, მასთან ერთად ირაკლი რუსტომაშვილი, მენაშენთა ასოციაციის თავმჯდომარე ღებულობდა მონაწილეობას სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო ხარაძე უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე უცხოეთის თემით დავრუნდებით ეთერში. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. უცხოეთის თემაზე მომზადებული სიუჟეტი განაგრძობს ჩვენს ეთერს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 30 მაისს უარყვეს ბრალდება შეერთებული შტატების შარშანდელ საპრეზიდენტო კამპანიაში რუსეთის ჩარევის შესახებ. როგორც პუტინი, ისე ტრამპი ბრალდებას მიიჩნევენ ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის წევრების მიერ შეთხზულ ამბად, რომლითაც დემოკრატები ცდილობენ თავი გაიმართლონ საპრეზიდენტო არჩევნებში მათი კანდიდატის დამარცხების შემდეგ. ტრამპისა და პუტინის განცხადებების შინაარსობრივ სიახლოვეზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
საფრანგეთის გაზეთ ფიგაროს ინტერვიუში ვლადიმერ პუტინმა კვლავ უარყო რუსეთის მონაწილეობა შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის ელფოსტის გატეხვაში, შარშან მოწყობილ ჰაკერულ თავდასხმაში, რომლის შედეგად გაჟონილი ინფორმაციაც საზიანო გამოდგა პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისთვის. პუტინი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს მოსკოვისთვის ჰაკერული თავდასხმის ბრალდების აყენებას.
ისეფუძნება ფიქციას, ეფუძნება იმათ სულს, ვინც შეერთებულ შტატებში არჩევნებში დამარცხდა. ცოტათი მაინც გამოასწორონ საქმე ანტირუსული გამოხდომების ხარჯზე, წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩარევაში რუსეთის დადანაშაულების ხარჯზე. ხალხს, ვინც არჩევნებში დამარცხდა, არ სურს აღიაროს, რომ მართლაც დამარცხდა, რომ ის, ვინც გაიმარჯვა, ხალხთან უფრო ახლოს აღმოჩნდა, უკეთ მიხვდა რა სურს ხალხს, უბრალო ამორჩევას. აი, ამის აღიარება არაფრით არ სურთ.
უთხრა პუტინმა 29 მაისის ინტერვიუში გაზეთ ფიგაროს. იმავე დღეს უფრო ადრე ტვიტერით გავრცელდა დონალდ ტრამპისეული, მართალია გაცილებით უფრო მოკლე, მაგრამ შინაარსობრივად იდენტური განმარტება, რომელიც წინასაარჩევნო კამპანიაში რუსეთის შარევის ბრალდებას ეხება. ტრამპი წერს: რუსი ოფიციალური პირები ალბათ დასინიან შეერთებულ შტატებს და იმას, თუ როგორ გაბატონდა გამოგონილ ამბებში უხეირო გამართლება იმისა, რომ დემოკრატები არჩევნებში დამარცხდნენო. ტრამპს უყვარს დამოკიდებელი მედიის მასალების მოხსენიება გამოგონილ ამბებად, მაგრამ ფაქტია, რომ მედიაში გავრცელებული ცნობები ყოველ შემთხვევაში დიდი ნაწილი ეფუძნება შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურების დასკვნას, რომელიც იანვარში გამოქვეყნდა და რომელშიც ნათქვამია, რომ თავად პუტინის მიერ იქნა გაცემული დავალება, ჩატარებულიყო კამპანია შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემის მიმართ ნდობის შესარხებად და კლინტონის გამარჯვების შანსის შესამცირებლად. დაზვერვის სამსახურები აღნიშნავენ, რომ რუსეთი აშკარად უპირატესობას ანიჭებდა ტრამპის კანდიდატურას. მიმდინარე თვეში შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ დანიშნა სპეციალური მრჩეველი რიჩარდ მულერი, რომელიც უხელმძღვანელებს 2016 წლის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს რუსეთისა და დონალდ ტრამპის გუნდის შესაძლო კავშირის გამოძიებას. ამიტომაც მოსკოვის იმედს, რომ ტრამპის მართლობის პერიოდში ვაშინგტონთან ურთიერთობის გაუმჯობესება დაიწყებოდა, ჯერ არაფერი მოხოლია. შეერთებულ შტატებში ტრამპის გუნდის კრემლთან კავშირის გამოძიების და ზოგადად ამ თემისადმი დიდი ინტერესის ფონზე. გაზეთ ფიგაროსთან ინტერვიუში პუტინმა მსოფლიოში ვითარებისთვის საზიანო უწოდა. მისი აზრით, ამერიკელი დემოკრატების ძალისხმევას რუსეთს დაბრალდეს საარჩევნო კამპანიაში ჩარევა.
Они просто проиграли и должны это признать.
Мат убралот цаагес да эс унда агиарун. Ай, როცა ეს მოხდება, ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის უფრო ადვილი გახდება მუშაობა. მაგრამ ეს რომ ანტირუსული ინსტრუმენტების მეშვეობით ხდება, ძალიან ცუდია. დისონანსი შეაქვს საერთაშორისო საქმეებში. კი ბატონო, იკამათონ, იჩხუბონ ერთმანეთში და უმტკიცონ ერთმანეთს, ვინ უფრო მაგარია, ვინ უფრო ჭკვიანია, ვინ უფრო სანდოა და ვინ უკეთ აყალიბებს პოლიტიკას ქვეყნისათვის. რა საჭიროა მესამე მხარის გარევა? ეს ძალიან საწყენია, მაგრამ ეს ჩაივლის. ყველაფერი ჩაივლის და ესეც ჩაივლის.
Но это пройдёт. Всё проходит, и это пройдёт.
კერძოდ, შემცირდება პუტინის აზრით ვაშინგტონის ინტერესი ტრამპის გუნდსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის გამოძიების მიმართ, რაც შესაძლებელს გახდის ურთიერთობის გაუმჯობესებას.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა იმ შინაარსობრივ სიახლოვეზე, რაც დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ პუტინის განცხადებებს ახასიათებთ. შეხსენოთ, რომ ახლა თქვენ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს გაცემის ბოლოს დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა, რომელსაც ვახტანგ ხვიჩია უძღვება.
Can I get the sound louder please? მე ფრანგი ვარ, ამერიკული პასპორტით. მართალია კალიფორნიული აქცენტი მაქვს, თუმცა თავი პარიზელად მიმაჩნია. ასე ეცნობა მსმენელს მომღერალი ჩაინა მოუზესი. დიახ, არტისტი საფრანგეთში გაიზარდა და შეერთებულ შტატებთან მხოლოდ დაბადება აკავშირებს. 1978 წელს ლოს-ანჯელესში გაჩნდა. 2-3 წლის გახლდათ, როცა სახელოვანმა დედამ, დიდი ბრიჯბოუტერმა, მომღერლის კარიერის გაგრძელება ევროპაში გადაწყვიტა და შვილიც თან წაიყვანა. ისიც აღსანიშნავია, რომ დედაშვილი სწორედ ფრანგული სცენიდან გაიცნო მსოფლიო. ორივე მათგანი შემოქმედებითი პოტენციალი პარიზულ სივრცეში წარმოჩინდა. Mes problèmes et mes soucis irrésolus dans ma tête. ორი გრემის ფლობელი დედის წყალობით ჩაინამ მუსიკა ბავშვობიდანვე შეიყვარა. მისი დებიუტი 1996 წელს შედგა, როცა ცნობილმა ფოტოგრაფმა და რეჟისორმა ჟან ბატისტ მონდინომ კლიპში გადაიღო სიმღერით Time. კრიტიკოსებმა ახალგაზრდა მუსიკოსის პირველი ნაბიჯი დადებითად შეაფასეს და წარმატებული მომავალიც უწინასწარმეტყველეს პოპ სცენაზე. მოლოდინებმა გაამართლა, მომდევნო ალბომებმა, განსაკუთრებით სიმღერებმა ჩაინამ და Good Lovin'მა არტისტს საქვეყნოდ გაუთქვა სახელი. ჩაინამ მსმენელის გულის მოგება და მონადირება საკუთარი ჩაული ტემპითა და ვოკალური შესაძლებლობებით მოახერხა. მეტიც საფრანგეთის რიტმ ენ ბლუზურ სცენაზე მოღვაწე არტისტების ლიდერად იქცა. სამართლიანობა მოითხოვს ისიც აღინიშნოს, რომ მუსიკოსის წარმატებაში დიდი წვლილი მიუძღოდა შვედურ საპროდიუსერო ჯგუფს Breaking Breads. იქაურმა დიჯეებმა ჟანრი გაათანამედროვეს და არანჟირებას დიდებულად გაართვეს თავი. Close to you, dear. The stars fill the sky. So in love with you am I. Even without you, my arms full about you. You know, darling, why so in love with you am I. სტუდიურით საკონცერტო მოღვაწეობის პარალელურად ჩაინა მოუზესმა მუსიკის ჟურნალისტობაც მოსინჯა. სხვადასხვა დროს საავტორო გადაცემებით ისეთ ფრანგულ ტელე-რადიო არხებზე მუშაობდა, როგორებიცაა MCM, MTV France, Canal Plus, Jazz Radio და სხვა. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობდა გადაცემების სერია სახელწოდებით გარდენიები დაინასთვის, რომელიც ლეგენდარული ამერიკელი მომღერლის დაინა ვაშინგტონის შემოქმედებას ეძღვნებოდა. პროექტს მოჰყვა ალბომი This One's for Dinah, რომელიც არტისტმა პიანისტ რაფაელ ლემონიესთან ერთად ჩაწერა. ამ თანამშრომლობა მომღერალი საბოლოოდ შემოაბრუნა ჯაზისკენ. პროექტი მსოფლიო ტურნეში გადაიზარდა. ევროპული სცენების, ინდოეთის, კანადისა და იაპონიის კონცერტების შემდეგ ჩაინამ და რაფაელმა კიდევ ერთი ალბომი გამოსცეს. ამჯერად ეს გახლდათ დუეტის საავტორო ბლუზური სიმღერების კრებული. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cat about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. 2017 წლის 31 მარტს გამოვიდა ჩაინა მოუზესის რიგით მე7 სტუდიური დისკი 19 Tales.
Artistis shemokhvedebashi es pirveli shemtkhova gakhdat, rotsa proyektshi tavmoqlili 11 ve simgheris avtori tavad iqo. Sulda drois sazurobs gatsdenili musika shemikna. Artistma amgvari filosofiuri ganmarteba misa namushobis konseptsias. Martslas tu tsina albomebshi sakhelovani tsinaprebis, Taina Washingtonis, Eta Jamesis, Billy Holiday's atu svata uridesi gavlena igznoboda, Nineteen Tailsshi tsarsulis tsinekhesgan gatavisuflebis survili ikveteba. Swingis, bluesis, punkis, soulis, akademiuri da pop musikis sintezis imgvari mtsdeloba, rom artset madgans arinicheba upiratesoba. Shandrebsa da epokhebs shoris balansi didi siptkhilita datsuli. I wanna keep moving faster. No matter what people say. Musikalური პროგრამი დასრულდა რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების უსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ 1 საათიან გადაცემას. ასულ დარჩი ჩვენ თალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების.